Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Beograd je domaćin samita lidera 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine. O značaju i dometima ovog skupa u emisiji Rečeno i prećutano govore najpre gospodin Milan Knežević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dobar dan, gospodine Kneževiću. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala i vama.
Naš gost je u studiju Radio Beograda 2 takođe i Trajković Dragan. On je specijalista, politikolog za regionalne studije Azije. Dobar dan, hvala i vama što ste se odazvali našem pozivu. Molim vas, recite nam samo šta znači to specijalista regionalnih studija za studija Azije.
To znači da sam ja specijalizirao na Fakultetu političkih nauka na smeru regionalne studije Azije pri Centru za studije Azije i Dalekog istoka koji vodi profesor Dragana Mitrović.
A recite nam, molim se, od kada postoje te studije, koliko ima studenata, koliko ima, proizvodimo stručnjaka za
da,
regionalne studije
da,
Azije?
Da, studije postoje od 2011. godine i do ove godine odškolovano nekih 4, jel tako, generacija, s tim što smatramo da je to za sada dovoljan broj studenata, pa će ove godine biti pauza u školovanju specijalista za regionalne studije Azije.
Sa nama je i danas iz Pekinga gospodin Branko Žujović, novinar kineskog međunarodnog radija. Dobar dan, gospodine Žujoviću, da li se čujemo?
Dobar dan i vama u Beogradu, ja vas čujem odlično.
Samo nam recite i vi, otprilike nam predstavite medij za koji radite. Kakav je to kineski međunarodni radio?
Pa kineski međunarodni radio je najveća medijska kuća na svetu. Ona emituje program na preko 60 jezika. Ona je pandam onome što su otprilike nekada bili Glas Rusije ili što je danas Glas Amerike. To je kineski državni radio koji se trudi da prenese što objektivnije i bolje informacije o Kini i da prenese jedan, eto, uopšteno rečeno kineski pogled na svet.
Premijer Vučić je izjavio, kaže, mislim da najmanje 35-40 godina nije bilo takvog skupa na teritoriji Srbije i verovatno da nije, imajući u vidu da je Kina zvanično najveća svetska ekonomija i da beleži privredni rast nezabeležen u istoriji. Samo to je osnova za, evo gospodin Knežević odmah glavom, ali zar to nije dobra osnova i ogroman potencijal za saradnju? Ali evo da čujemo kako se iz Pekinga gleda na ovaj skup. Kako mediji, koliko pažnju mediji posvećuju pažnju samitu u Beogradu i šta ističu pre svega?
Pa s obzirom da se radi o aktivnosti kineskog premijera, naravno da je juče i danas i da će biti sutra Beogradski samit će biti u fokusu kineskih medija i štampanih i elektronskih, ali kada govorimo o samom Beogradskom samitu, o samitu lidera, odnosno premijera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, valja podsjetiti na jednu činjenicu koja u Srbiji nije dovoljno poznata. Naime, gostovanje kineskog premijera u Srbiji je deo njegove međunarodne, ajde kažemo, turneje koje
obuhvata
još Kazahstan i Tajland nakon boravka u Srbiji. U Kazahstanu kineski premijer je potpisao 30 sporazuma o saradnji vrednih 14 milijardi dolara. Dakle, kada posmatrate tu stvar očima prosečnog Kineza odavde u Pekingu, Beogradski samit jeste važan za nas Srbe, naravno da je od ogromnog značaja, ali posmatrano odavde on je tek deo jednog tročlanog mozaika.
U Kini je 2014. godina proglašena godinom promovisanja investicija i trgovine između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Međutim, ja bih ukazala na brojke koje govore da se ukupno ulaganja Kine u ovih 16 zemalja ovog regiona koji inače broji 123 miliona stanovnika, da su ta ulaganja manja nego u Švedskoj i da recimo Austrija investira više u Kini nego sve zemlje zajedno. Kina očekuje da će trgovina između nje i ovog dela Evrope biti veća od 60 milijardi. Evo, pitanje za sve moje goste, otkuda, čini mi se, naglo jedna zainteresovanost Kine za ovaj deo Evrope? Šta vi mislite, gospodine Kneževiću?
Ma nije zainteresovanost Kine samo za ovaj deo Evrope, nego za celi svet. Kina je eksplozijom razvoja došla do značajnog dela viška kapitala koji se mora alocirati, jer on više ne može biti inkorporiran u normalan rast brutodruštvenog proizvoda Kine. I nije Kina imala najveći rast brutodruštvenog proizvoda. Druge zemlje su imale između 10-15% rast u kontinuitetu od 7 godina. Ja sam bio već nekoliko puta u Kini, tesno sarađujem sa značajnim delom njihovih prirodnika, tako i da mi je to jasno. Ono što je podatak fascinantan svakako je da je Kina sada više investira u svetu nego Svetska banka, što znači da dolazi do značajnog viška kapitala i Kina ga pametno investira u druge zemlje, odnosno alocira iz Kine iz dva razloga. Jedan razlog je što je realno dosta povoljna kamata, čak i ovaj kredit koji smo mi dobili na 20 godina je kamata 2,5% plus pad bruto društvenog proizvoda, što znači da bi nas pri ovakvom stanju u Srbiji taj kredit koštao između 4-5%, što uopšte nije jeftin kredit. Ali ono što pametna Kina radi je da ona u svaku investiciju inkorporira jedan deo hipoteke na ulaganja tako što traži angažman ili svojih firmi u značajnom delu, uglavnom u 90% slučajeva celokupan stručni menadžment, celokupno projektovanje kao što je bilo i sa sadašnjim mostom. Tako da su izvedene dobiti mnogo veće od neposredne plasmana kapitala.
Izvinite, Kina je... da li tu po nečemu specifična kad dolaze druge firme iz Nemačke?
Pa nije. Znate, svi vlasnici kapitala, i Evropska banka i Svetska banka, određuju značajan deo uslova pod kojim ćete dobiti kredit. To je u tim globalnim i novim rasporedima sasvim izvesno da za dužnika ne postoji povoljan model. Onaj ko se zadužuje, baš kao i kod svih drugih kredita, ne postoji i kredit, ne znam zašto se kredit predstavlja kao nešto što je spektakularno, kao da vama neko daje gratis novac. Znate, kredit je jedna vaša obaveza koju ste vi, još pogotovo ako je pametno ne upotrebite, a mi najveći deo nismo pametno upotrebili ili nismo nikako upotrebili, onda taj kredit ima enormnu cenu koštanja, pogotovo mi se dopada hipoteka stručnog menadžmenta i radne snage koju Kinezi šalju ovde i do koje mere to ide da mi odavde fakturišemo usluge kineskoj firmi u Kini. Oni čak neće da registruju preduzeće ovde, ne postoji preduzeće izgradnja puta, nego se sve to fakturiše tamo. Tako, jedna pametna zemlja apsolutno brani sve svoje interese i nimalo nije galantna pri davanju tog kapitala.
Ali da li postoji uopšte galantnost kad se daje kapital među državama?
Pa ne postoji, zato me čudi zašto to neko predstavlja. Kad biste mene pitali šta je u tom povoljno, ja bih rekao ništa.
A kako vi, gospodine Žujeviću, gledate tu zainteresovanost Kine baš sada, u ovom trenutku, za ovaj deo Evrope?
Kina je očigledno procenila da joj se otvara prostor za ulaganja zbog krize u eurozoni. Očigledno ne postoji mogućnost da Evropska unija ulaže u infrastrukturu u toj meri poslednjih godina kao što je to Kina spremna da čini, i ja bih rekao da je ulaganje u istočnu Evropu i dakle i deo zemalja centralne Evrope podstaknut kineskim planovima za razvoj kroz masiv Evroazije, dakle pričamo o ekonomskom pojasu duž puta svile i pričamo o novom pomorskom putu svile, kako oni kažu, za 21. vek. Kineski zvaničnici to još obrazlažu istim stepenom razvoja ili približno istim stepenom razvoja koji je prisutan u Kini i u zemljama centralne i istočne Evrope, ali u svakom slučaju oni vide u istočnoj Evropi veliki, veliki prostor za širenje saradnje.
Gospodine Trajkoviću, da li vi mislite, Trajloviću, izvinite, molim vas, da li vi mislite da je ta izgradnja linije koja spaja Kinu i Evropu prevashodno cilj Kine i zainteresovanosti za ovo područje?
Da, ja bih se prvo samo nadovezao na gospodina Kneževića. Ja se u potpunosti slažem sa onim što je on rekao. Dakle, Kina i kineske kompanije ovde ne dolaze da, jel tako, na ulici daju nekom novac, to je jasno. Međutim, to, i to jesu krediti, to je jasno, međutim postoji ipak jedna mala razlika u odnosu na, na druge investitore, pre svega one koji dolaze iz Evropske unije, iz sa strane monetarnog fonda i slično, Međunarodnog monetarnog fonda, jeste da Kina nastupa bez bilo kakvih političkih uslovljavanja ili ekonomskih uslovljavanja za dobijanje tih kredita. I to je jedina i po meni suštinska razlika koja postoji. Isto tako je Kina zainteresovana za ovaj deo sveta, posebno za centralnu istočnu Evropu, pre svega na osnovama tradicionalnog prijateljstva koje ove zemlje imaju sa Kinom, i to su među prvima države koje su priznale, jel tako, formiranje Narodne Republike Kine, i priznaju politiku jedne Kine. Dakle, iz ovog dela Evrope nema uslovljavanja ka Kini, kao što to čini Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države u smislu pitanja zaštite ljudskih ili kršenja ljudskih prava u Kini, problem Tibeta, problem Sinđanga i slično. Upravo su to oni motivi koji, čini mi se, odnosno ono što povezuje centralnu istočnu Evropu i Kinu.
Da, ali šta vi mislite, koje su prednosti zemalja centralne istočne Evrope u saradnji sa Kinom? Zašto je Kini ovaj deo, ajte da kažem, povoljan za ulaganje?
On je povoljan iz više razloga. Prvo, suština je da je veliki deo tih država već su i članice Evropske unije. Neke tek trebaju da postanu. Dakle, očigledno je da Kina preko ovih država želi prodor na šire evropsko tržište, i to je sasvim jasno. Ono što je takođe bitno jeste da ove države imaju mogućnost da daju jeftinu radnu snagu, a kvalifikovanu. To je ono što Kini nedostaje. To je zapravo sada korist koju Kina može da ima od ovih država. Ono što sa druge strane, Kina zapravo i logično je sa tolikim deviznim rezervama traži tržišta za zapravo proizvode i druge stvari gde bi mogla da plasira taj ostvareni kapital. Upravo je najprivlačniji region za Kinu posle Azije i Afrike, gde koji su najviše, gde Kina najviše zapravo investira, Južne Amerike, jeste zapravo ovaj region. Ono što je bitno, Kina zapravo traži strateške resurse, i ono što mi, pre svega Srbija, možda i zemlje Balkana imamo da ponudimo, jeste plodno zemljište, i to je suština, i oni će upravo u budućnosti, kako stvari stoje, se osvrnuti najviše na poljoprivredu.
A šta vi mislite, gospodine Žujeviću, koje su prednosti ovih 16 zemalja istočne i centralne Evrope kad je u pitanju Kina? Zašto Kina baš ovde želi da plasira svoj kapital?
Ja se u većoj meri slažem sa druga dva učesnika u emisiji. Sve to što su oni pobrojali je savršeno tačno. Dakle, Kina i vidi prostor za širenje saradnje, vidi prostor za investicije, i ja bih voleo jedino kada bi u Srbiji naišla na donekle drugačiji odziv nego što je bio do sada. U prošloj emisiji govorio sam o tome da je premijer Li Keqiang još prošle godine u Bukureštu ponudio otvaranje kineskog tržišta za poljoprivredne proizvode. Danas čitam u srpskim medijima da je Srbija počela da standardizuje svoju poljoprivrednu ponudu, odnosno počela je proces ili makar objavila da to počinje. Ja se bojim da ona to čini sa najmanje godinu dana zakašnjenja. Poljoprivreda je sasvim sigurno najperspektivnija grana privrede gde bi kineski kapital mogao da dođe, i najperspektivnija oblast privrede. Dakle, pričamo o srpskom izvozu, Srbija bi trebalo da izvozi poljoprivredne proizvode u Kinu.
Ali kineska roba široke potrošnje prepravila je tržište, neću da kažem na globalnom planu, ali pre svega sada govorimo istočne Evrope. Te zemlje, kažu podaci, imaju 10 puta veći uvoz nego izvoz. Gde vi tu vidite zajednički interes, gospodine Kneževiću, A umeđu vremenu ste odmahivali, pa bih vas zamolila da komentarišete.
Neke stvari ne odgovaraju istini. Stavlja Kina hipoteku, rekoh, na sve jednu svoju investiciju, tako što je uslovljava da deo jednog dela stručnih kadrova koji projektuju ili organizuju posao, kao jedan deo neposrednih izvršilaca na mostu Zemun je angažovano 250 njihovih radnika. Apsolutno, znači nije. I to je ta dodata vrednost koju oni prave na prinosu kapitalu, jer prinos na kapitalu je 2,5%, ali kada se uzmu svi angažmani drugi, on ide od 7 do 10%, zašto nigde ne mogu da dobiju takav kredit. Druga stvar, priča o tom da je šansa Srbije, mi stalno govorimo o nekim šansama, prosto je apsolutno neutemeljeno govoriti kako je šansa Srbije da izvozi poljoprivredne proizvode u Kinu. To je toliko daleko, to je toliko neosnovano, to je toliko nemoguće. Kina je pametna zemlja koja ovde izvozi 1,5 milijardi evra, zahvaljujući zemljama koji neefikasno provode zakone, pa su njihovi ovde prodavci roba, protiv čega sam ratovao u poslednjih 10 godina, na osnovu samo neadekvatno plaćenih poreza i carina vraćali u zemlju ne manje od 25 milijardi evra. Znate, to je jedna ovako načelna dekorativna priča, lepo je to sve gledati, i za tog se kriju izuzetno veliki i vulgarni interesi. Ja sam bio gost gradonačelnika Vinčoa, u par puta sam bio u Kini, ljudi slijede isključivo svoj interes.
Da li ima nešto ovde, da im zamerimo u tom smislu?
Pa ne zamjeramo mi njima. Svako će slijediti svoj zakonit interes, a ono što sam im zamjerao je što su ovde nezakonito u prostorima trgovine radili. I to se zna, uvozili su tekstilnu robu, a deklarisali pločice. Jedan od najvećih izvora crnog tržišta u Srbiji bile su kineske robe posle postupka carinjenja, i upravo su te robe za koje su završavale na buvljacima i neformalnim plasmanima bile kolektivne grobnice srpske proizvodnje i srpske industrije. Naravno, Kina ovde dolazi da investira, zamislite, u energetiku, Kostolac 2, u ono u što bismo i mi ulagali. Evo, sad kad biste napravili u Srbiji konzorciji za proizvodnju zelenih kilovata na dve hidrocentrale na Ibru i Drini, ja bih prvi dao kao industrijalac sve ono što imam i napravio konzorciju da to proizvodimo. Znate, nije tu niko naivan, oni jako dobro znaju šta rade.
Dobro, što je sa tim brzim prugama o kojima slušamo
kolega
godinama?
Kolega kaže za srpsko zemljište poljoprivredno, pa svi su na svijetu za to zainteresovani. Pa mi smo zemlja koja može da navodnjava 80% površine u Vojvodini, da podignemo 4 puta produktivnost na tom zemljištu. I upravo svi interesovani zato što je budući milenijum interesa za energetiku, pitku vodu i hranu. Sve ostalo će biti potpuno besmisleno, moćete tehnološki da odgovorite na svaki izazov. Dakle, Kinezi ovde će ulagati u taj kapital, će ići velika hipoteka, angažovat će se veliki broj njihove radne snage, uglavnom sva stručna strana, radna snaga i najveći deo repromaterijala, sve ono što može da se uvozi iz Kine, u tim njihovim projektima biće uvezeno iz Kine. A koji je to neravnopravan odnos? Kada biste realno procenili uvoz roba u Srbiji, on je negde na 2,5 milijarde evra, mi izvozimo svega 50 miliona i nećemo ni izvoziti više.
A nema zašto? Što mislite zašto?
Nema tog što Srbija može izvesti Kini. Nema. Jednostavno, nije, druga stvar, nije kolega komparativna prednost jedne zemlje jeftina radna snaga. To se zove takozvani progres ka dole. Znate, robovlasničko društvo imalo besplatnu radnu snagu pa je propalo. Komparativna je prednost adekvatno plaćena radna snaga, a onda je ta radna snaga pravi taj potencijal potrošnje, a onda potencijal potrošnje pravi akumulaciju i generatore razvoja. Ne bih sekao vene. Kina je vele sila koja određuje mere celom čovečanstvu, sad je postala i broj jedan lider je u celom svijetu, iskonsku mudrost nosi, tiho slijedi svoj kapital sa puno smisla, uz taj kapital svaki put donosi i nove dobiti. Mi to ne razumijemo, nećemo i ne znamo.
Kada govorimo o ovoj grupi 16 zemalja, molila bih vas da prokomentarišete, to je jedna potpuno nehomogena grupa koja sebe ne doživljava, naravno, kao grupu. To su bivše socijalističke zemlje koje su se odmah posle pada komunizma okrenule zapadu, koliko je poznato. I ima li onda verovatnoće da ovaj ceo poduhvat uspe, imajući u vidu da su te zemlje sklone da često prenaglašavaju razlike između njih? Dakle, da je to jedna nehomogena grupa bez obzira na geografsku bliskost i tako dalje.
Svako od tih, izvinjavam se, svako od tih zemalja je autonomna. Znate, tako, ovo, to će kolega vam bolje objasniti. Prosto ništa se ovde neće timski događati. Ništa ovde neće simultano se događati. Ovo je jedan, ja bih rekao, pre svega preliminarni skup ljudi koji će zajedno porazgovarati, vidjeti gdje su. Zašto istočna Evropa? Pa Kina je probala da jeftinije prodaje solarne panele u Njemačkoj. Njemačka nije dozvolila, stavila embargo i nije dozvolila da uvozi. Znate, tržište
zašto?
Je najveći potencijal i ekonomski izvor slobode jednog naroda. Niko ne propušta tržište, završavam. Ne postoji veći porez na budale u svijetu od priče o slobodnom tržištu. Nema te zemlje koja ima slobodno tržište kao što je Evropa nama uspostavila embargo, takozvani EUR 1, u kojim ne možete izvesti ništa ako niste većinski proizvod u svojoj zemlji. To je najveći embargo za izvoz iz Srbije. Znači, sve što bismo mi uvezli iz Kine, proizveli pa prodali jeftino i kvalitetno u Nemačkoj, ne može, ne daju. Samo smo mi slobodno tržište zato što nemamo svijest u sopstvenoj državi.
Izvolite, gospodine Trilović.
Vi ste potpuno u pravu kada ste rekli o samim tim, dakle, razlikama koji postoje među ovim državama i upravo ovaj koncept i ovakav, kako da kažemo, okvir politički i ekonomski je nastao ne na inicijativu ovih država, već na inicijativu Kine. I Kina je ta koja je nekako odredila koja je to tih 16 država. I vi vidite upravo da tu nema nikakvih multilateralnih ugovora ili sastanaka. Multilaterala je potpuno slabo. Danas u tek potpisivanja bilateralnih sporazuma nema ozbiljne saradnje, što po meni predstavlja veliki problem među državama ovoga okvira, jer to povećava Kini pregovaračke kapacitete, jer onda ona pregovara sa manjim državama sa druge strane. Za razliku od toga, ukoliko postoji mogućnost da se prevaziđu te prepreke, jedna regionalna saradnja u pravom smislu te reči i nastupanje zajedničko prema Kini bi ojačalo naše pregovaračke pozicije, međutim toga jednostavno nema. Ovo je Kina ovde sada trenutno nastupa bilateralno sa svakom državom pojedinačno, gde svaka od ovih država, što je takođe po meni velika greška, jednu sebe ili odnosno druge države doživljava kao konkurente u ovom okviru saradnje, a ne kao saradnike. I svako se zapravo bori za deo kineskih investicija. Može da bude i dobro.
Dobra konkurencija je uvijek dobro.
Da, imate li utisak kao da se svaka od ovih 16 zemalja prosto utrkuje koja će da dobije veći deo novca?
Ne.
Tih 10 milijardi?
Ja mislim da da. I to je prvo,
sa tim
je Mađarska krenula, zatim Poljska se sad malo povukla. Tu vidimo šansu, ja mislim, za Srbiju, za Rumuniju i Bugarsku, za ovaj region. Ukoliko to ne postane prepreka našem i njihovom, dakle, pristupanju Evropskoj uniji, odnosno našem pristupanju o njihovoj poziciji u okviru Evropske unije, jer upravo se otvara pitanje da li ovakav kineski angažman u centralnoj istočnoj Evropi predstavlja dobru šansu i priliku za ove države ili pak, po znacima navoda, pretnju. Pretnju u smislu da može doći do, da kažem, određenih preventivnih reakcija Evropske unije na ovakvo ponašanje
Kine. Da, o tome ćemo kasnije. A šta vi mislite, gospodine Žujeviću? Koje mogu da budu najveće prepreke ovoj saradnji Kine i ovih 16 zemalja centralne istočne Evrope?
Pa mislim da je to za sada još uvek nepoznat stav Evropske unije. Evropska unija trenutno ćuti.
Ne bih da govorimo sada o tome, o reakcijama Evropske unije koje se mogu ili ne mogu očekivati. Nego prosto, da li vi mislite da to nije dobra činjenica da tih 16 zemalja nastupaju svaka za sebe, a ovu drugu vidi kao konkurenciju i maltene kao neprijateljsku zemlju?
Pa to nije baš pitanje za mene, to je pitanje za format te saradnje koji je Kina diktirala. Dakle, te zemlje nisu bile u prilici da biraju da li će da se udruže ili će da sarađuju bilateralno.
Ma ne mogu
sa
se
Kinom.
Udružiti. Ne da. Mogu pa, se odružiti, kako će se odružiti, pa nije to samo...
Pa upravo to i kažem, ja bih voleo da moj cenjeni sagovornik manje polemiše, dakle ja sam upravo rekao to što on kaže.
Ne znam šta imate kolega protiv polemike, polemika je ukrštanje činjenica i sudova, ne razumijem zašto.
Pa vi ukrštate činjenice sami sa sobom, to je problem, ja sam upravo to rekao na što vi odgovarate.
Iz problema autosvijesti proističe logičko mišljenje.
Neuravnoteže... Da, izvolite. Jesmo završili ovu polemiku.
Dakle, veliki problem kada je Srbija u pitanju, će izvesno biti velika prezaduženost Srbije. Saradnja Srbije sa Kinom počiva na infrastrukturnoj saradnji ili, kako su moji cenjeni sagovornici rekli, na odobravanju kineskih kredita pod više ili manje povoljnim uslovima. Ja ne vidim koliko će Srbija moći da nastavi tim putem dalje. Srbija je, činjenica je, prezadužena zemlja. Mislim da je to najveći problem kada je Srbija u pitanju.
Ali taj neuravnoteženi trgovinski saldo sa Kinom u Srbiji kažu da je nepovoljniji u odnosu na druge zemlje istočne Evrope. Da li vam je to poznato?
To je apsolutno činjenica i to izvoz srpski, ako je verovati novom ambasadoru Srbije u Kini i podacima koji su izneti, je svega oko 9 miliona dolara, to je suviše malo.
Srbija ima strateški sporazum sa Kinom, partnerski. Da li je to prednost Beograda u odnosu na ove druge zemlje, ovih drugih 16-15 zemalja? Je li to neki avans? Da, pitam sve sagovornike.
Jako se naivno ovde postavlja to. Vidim, nemojte me pogrešno shvatiti. Čak i predsjednik Kine rekao, radi se o fondu od 3 milijarde, jednom delu neiskorištenih sredstava, radi se o fondu 3 milijarde koji će biti investiran. Ako uzmete broj zemalja koji se ovde pojavljuju, to je negdje 250 miliona. Mi, privrednici Srbije, godišnje investiramo između 2,5 i 3 milijarde evra. Između 2,5 i 3 milijarde. Znači, to je toliko beznačajno, ili još beznačajnije. Mi na ime kamata privreda Srbije godišnje daje 1,6 milijarde evra. Država daje 1,2 milijarde evra. Neće to tako jednostavno ići, a pogotovo je nemoguće da suverene zemlje sa suverenim ekonomijama i tržištima nastupaju kolektivno. Zašto bi? Ovo je pre svega jedan razgovor ljudi koji treba da pokaže i inicira kuda će ići buduća kineska politika, u šta ona kani investirati i šta misli. Pa zamislite, oni su zainteresovani za, recimo, izgradnju vetroparka u Plandištu. Postoji 50 zemalja koji su tražile studije izvodljivosti za isto to. Bio sam i slučajno sam prijatelj lični sa direktorom Siemensa. Radi se o tome što će Kinezi investirati isključivo u proizvodnje energetike, infrastrukturne objekte koji pouzdano vraćaju investicije, angažuju njihove radnike i njihove stručnost i neće tu biti nikakvih spektakularnih stvari.
Ali šta Srbija ima od toga? Da li vidite neki benefit za
Srbiju? Srbija, mi ćemo napraviti puteve kojim neće imati ko da prevozi robu. Mi ćemo imati železnice kojim će se voziti 100 ljudi. Prosto srpsko tržište sa 7 miliona evra je jako limitirano. Znate, to je polovina Istanbula. Mi stalno sebe projektujemo u neku ekonomsku veličinu i sociološku, mi smo polovina Istanbula. Znači, mi smo limitirani kupovnom moći, a pogotovo ovim što je kolega rekao, naš spoljni i javni dug i dug privrede prelazi 35 milijardi evra. Već do godine će Srbija na ime kamata morati da isplati otprilike 3 puta koliko će Kinezi ovde nameravaju da investiraju. I mi se ne možemo više zaduživati jer ne možemo vraćati ni ono što smo dužni.
Pa kako ćemo da vraćamo te kamate? Pa sad ne, sam nas zabrinuli.
Jako teško ili skoro nikako.
Izvolite.
Pa ja bih samo, možda je o digresiji, ali juče je na ovom infrastrukturnom panelu pominjano od strane vlade, predstavnika vlade Republike Srbije, koji su to neiskorišćeni, jel tako, kapaciteti Srbije koji mi trebamo da ponudimo Kini. To će možda i bolje će kolega Knežić da iskomentariše kao ekonomista. Dakle, rečeno je da se Srbija od sada treba da fokusira na javno-privatno partnerstvo, da se bavi ugovorom, dakle, ugovor države sa privatnim kompanijama i koncesijama. Dakle, to nije forma kredita, već drugačiji vid investicija.
To je tačno. Ja sam, kad sam pisao program malih i srednjih preduzeća, stavio 4 prioriteta. Jedan od prioriteta je, naravno, iznenađit ćete se, država nikad nema popis svoje imovine. Najveći zamajac u razvoju Srbije mora početi da se prvo zagarantuje ono što Ustav garantuje, jednakopravnost na tržištima. Ne možemo imati 35 do 40% prometa roba i usluga na crnom tržištu, a očekivati da neko u to investira, oni su prosto privilegovani. Zatim, popisati u roku 2 mjeseca sve potencijale i imovinu Srbije, zatim ovih, vidite, oni nisu zainteresovani za 500 ovih firmi koji su u restrukturiranju, ali kada bismo mogli da iščistimo bilanse, pa da predamo opštinama na upravljanje te hale koje zvrlje prazne, tako da kogod od investitora zaposli jednog radnika, dobije 10 kvadrata besplatno. Ja sam radio taj program za Pančevo, za industrijski park, međutim, onda ponovo dođete do naše zbilje da su investicije razlog zbog koji se neko bavi politikom. Jer kad upravljate investicijama, to je kao sirenski zov, kao demon Erosa, onda vi samo možete da ostvarite privilegovane odnose i za sebe provizije. I javno-privatno partnerstvo je ono što bi mogao biti zamajac za mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Država nikad nije izvršila popis svoje imovine. I gdje god dođete u opštinu, to je leglo paraona, samozvani koji misle da su od Boga dati, ni jednu informaciju ne možete dobiti, a kao što vidite, neće niko da ulaže ovdje u proizvodnju i nije, niti hoće. Evo, recite mi jednu jedinu kinesku firmu koja je izrazila želju da ovdje proizvodi. Ja sam bio u Kini, u fabrici koja zapošljava 1700 ljudi i bavi se proizvodnjom metraže. Molio sam gazdu da zajednički ulažemo, da napravimo ovdje fabriku koja će napraviti proizvodnju primarnih tkanina, jer bi na taj način mogli da preskočimo taj čarobni embargo izvoza u Evropsku uniju koji se zove Eur 1. Čovjek je rekao, zašto bih ja tamo Milane proizvodio kad vi dođete pa ovdje kupite. Znači, nije tako jednostavno u proizvodnji. Ovo što vi danas slušamo je deklarativno, površno. Dok dođe do realizacije toga, verujte, evo, volio bih jednu emisiju za 2 godine da se nađemo ovdje, ništa od ovog neće biti realizovati.
Živi bili pa vidjeli, nadam se da nećete biti u pravu. Ali, gospodine Žujeviću, šta po vama angažovanje Kine znači za Srbiju? Mislim, ono što je izvesno, dobili smo most na Dunavu. Ovdje ne znam koliko decenija nije napravljen jedan most.
Ali smo mogli
modernizacija pruge, o kojoj pričamo, o tim brzim prugama, će valjda biti sada izvesna ili mi lakoverni verujemo u to. Deo koridora 11 prema Čačku, također će ta Ibarska magistrala je...
To je najvažniji projekat.
Magistrala smrti, tako je zovu.
To je autostrala smrti i pre svega nama ne treba u ovom trenutku železnica ka Budimpešti. Nama je daleko važnije da napravimo do Užica autoput, da ne idemo do Užica koliko do Milana. Znate, ograničenje prosječno do Užica je 50 km i vama je isto vrijeme do Milana i do Užica. Znači, prosto neki prioriteti, one industrijske i privredne ove žile kucajuće morate uraditi.
Da li biste to upisali kao pozitivno?
Bi i čak bih uradio sve da se to uradi. Ima stvari koje treba uraditi.
Da. A šta vi mislite, gospodine?
Ja mislim da bi privrednici i građani Srbije mogli da izvoje 2 do 3 milijarde iz štednje kada bismo napravili konzorci koji će napraviti 2 hidrocentrale na Ibru i Drin. I da proizvodimo zelene kilovate koji je naša obaveza po kvotama iz Evropske unije i 40% su skuplji. Ali nećemo mi ćemo to dati nekom drugom. Znate, ovdje sve što
je... Ali zašto mi to nećemo? Zvuči vrlo jednostavno kad vi pričate, a čini mi se da nam je realnost potpuno drugačija. Zašto mi to nećemo?
Ekonomski i politički suverenitet Srbije ravan je nuli. Znate kako to izgleda? Kao kad se neko zaduži kod zelenaša, a onda koliko god da otplatite kad odete da ga pitate koliko sam dužan, on vam kaže više nego što ste bili. Nemoguće je voditi samostalnu ekonomsku politiku s 36 milijardi evra duga. To jednostavno nije moguće. Nego morate slušati i prihvatiti bilo koji uslov pod kojim vam se nešto daje, dakle, a oni koji vam daju su pametni, slijede svoj interes.
Dakle, da zaboravimo te dve hidrocentrale, je li tako? Pošto nam je realnost takva kakva je. Ali gospodin Žujović nam je dužan. Šta vi mislite? Šta ovaj angažman Kine može da znači za Srbiju?
Pa sad, u kom smislu angažman Kine? Dakle, Srbija je, kako su naši političari u Srbiji govorili, postala kineska infrastrukturna lična karta pred Evropskom unijom. Ja delim dobrim delom mišljenje mog poštovanog saradnika. Srbija nema neki finansijski naročit efekat od toga, zapravo u nekim slučajevima nema ga uopšte, dobija objekte infrastrukture koje može da eksploatiše i to je sve. I malo pre kada smo pominjali poljoprivredu i sva ta druga pitanja, ja nisam političar i nemam uticaj, ja sam novinar koji savjesno obavlja svoj posao i živim u Pekingu i vidim kako se stvari ovde odvijaju i kolike su cene nekih proizvoda. Ja mogu samo da apelujem na ljude u Srbiji koji odlučuju da pokušaju da organizuju nekakvu proizvodnju. Da li je to moguće ili ne, ja nisam ni ekonomista, nisam ni političar da odlučim o tome, ali bih voleo da neko, na primjer, ovde plasira sušenu šljivu i tada bi Srbija imala dobar ekonomski efekat od toga. To bi bio realan posao. Neko bi tamo uložio novac, došlo bi do nekog izvoza. Ovde su cene voća enormno visoke. E sad, da li je Srbija to sposobna ili nije, zaista nije na meni da odgovorim. Mi do sada nismo imali, nećemo imati poslovni efekat kakav se eventualno očekuje. Mi ćemo dobiti objekte koje ćemo moći da koristimo, olakšat ćemo sebi život u Beogradu. Ali vreme je, ja mislim, da se započnu neki ozbiljni poslovi, da stignu neke greenfield investicije, ali to je sad pitanje za državu, da li će stvoriti ambijent za tako nešto i ubediti nekoga da investira u samu Srbiju.
Bravo kolega, greenfield investicije su ključ svih rešenja. Imamo li jednu, recite? Nemamo
ni
jednu.
Nema ni jedna.
Ja sam jednom gostujući na B92, evo i sad da ovde ponovim. Kogod ima posao, evo vi kažete sa suvim šljivama, u kojem možemo zaraditi 10%, evo ja ću ga svega investirati. Sve. Znači mogu mnogo da investiram. Ma ne može, mi ovde imamo jabuku koju otkupljuju za 25 centi, prodaju po 3,5 evra u Evropi, ali oni ne daju nama da mi direktno plasiramo. Višak dodate vrednosti uzime onaj za sebe ko plasira, ne onaj koji proizvodi. Znate, u tome je problem. Ne može suva šljiva, evo ima ovde stotine njih koji proizvode, nemaju kome prodati.
Mi smo juče na forumu, ja se izvinjavam, čuli ovaj predlog predstavnika Kine da se, ja mislim da je i ove godine održan sajam proizvoda iz zemalja centralne istočne Evrope i da se naredne godine ponovo organizuje takva vrsta sajma gde Kina zapravo sada poziva naše proizvođače da plasiraju svoje proizvode na kinesko tržište. I mislim da je to eto dobra šansa da i Srbija i ove zemlje koju mogu da iskoriste. Ne vidim tu kakav bi onda problem.
Ali da li je to zašto po principu kao jabuke 25 centi
i 3,5? Ja sam 25 godina privrednik. Znate koliki je raspon od ideje do realizacije? Koliko odavde do Marsa? I kad to sedemo i pričamo, znate, naša je komparativna prednost mali proizvođač šljiva. Znate, on mora da ovde napravi proizvodnju pod pretpostavkom da ima plasman. Nema plasmana, nije istina. Nema. Da ga ima kapitala u svijetu, ima sa 1% koliko hoćete. Znate čega nema? Biznisa sa 3% profita. Evropska banka za razvoj daje kapital sa 2%. Imamo li gde da zaradimo 4%? Pa joj već smo dobro. Nemamo. To su karte, su podeljene u značajnom delu svetskog biznisa, to može biti ideja izvoza suvi šljiva, evo pričamo i još ovi drugi kad pridodaju glupost ajvara. Zamislite, izvozimo ajvar i užički kajmak i kad sve to saberete, ukupno izvoz je 200.000 evra koliko ja za kese potrošim godišnje. Pa to su onako načelne priče, kad uđete u suštinu, to ništa ne znači.
Dakle, onda iz toga se izvodi zaključak da za Srbiju nema rešenja. Prosto
da,
nema
sve
saradnje
ni sa kim. Sve...
Ima rešenja da mu ukinu embargo izvoza, takozvani EUR 1, da znate kako bismo procvetali. Onda bismo mi bili evropska Kina. Ja
ali
sam
ne odlučujemo mi o tome.
Nama izvoz nije zabranjen u Kinu.
Nije u Kinu.
Tako. Zašto ne izvozimo?
A ne možete vi da biste izvezli u Kinu ili Rusiju, vi morate izvesti kontejner. Kontejner robe košta 60.000 evra. Ima li to jadnik ovde da da? Hoće li naplati za 90 dana? Mora imati predstavništvo u Kini koje košta kao u Rusiji. Mi smo išli u Rusiju, Legend i ja, tamo košta predstavništvo 200.000 evra godišnje, nula. Znači nije to tako krenuo i ovo sa šljivama u Kinu pa izvezo šljivu. To je mnogo kompleksnije. Mora biti organizovana proizvodnja ovde, jedan distributer koji će prikupiti od proizvođača ovde pa onda nastupiti.
A šta fali da postoji jedan organizovan?
Ja se izvinjam ako...
Izvolite. Izvolite, gospodine Žujić.
Moj poštovani kolega ponovo monologno polemiše sa sobom. Dakle, ja ne polemišem o strukturalnim problemima srpske ekonomije, oni su upoznati. Ja pokušavam da kažem kakvi su uslovi na kineskom tržištu.
Koliko možemo šljiva?
Ajvar, nisam pomenuo ništa od toga što je on rekao. Ja bih voleo da govorimo o temi emisije, ne o, o nečemu drugom.
Kolega, ja sam potpuno zaboravio da se vi javljate. Ja govorim o strukturnim problemima ovdje, šta nas onemogućava da izvozi. To što ste vi rekli da tamo ima ideja o šljivama, stvarno je za mene neozbiljno.
Ali recite, molim vas, ako je kineski premijer rekao da su odnosi Kine i Srbije poput ultrabrzog voza koji grabi napred. Međutim, ako imamo, evo hvala vam što nas podsjećate na tu surovu realnost u Srbiji, ako imamo u vidu stvarno tu realnost, visoku korupciju i što ja znam, da li, šta vi mislite, koje su najveće prepreke i šta pre svega usporava taj taj voz o kome govori kineski premijer?
Znate, kad se polemiše, danas je kolega to odlično rekao, da smo mi sami sebi najveći problem. Negde to i stoji. Uređena zemlja ima funkciju svetlosti u prirodi. Ako je zemlja uređena, onda se u njoj prepoznaju sve vrednosti i svi trendovi su pozitivni. Ako je zemlja neuređena, onda ni jedan potez kao na torpedovanom brodu, apsolutno je besmisleno šta ko radi na torpedovanom brodu. Znate, mi nemamo strategiju ni do sutra. Evo, mi govorimo o navodnjavanju, zaista nama su poplave jedini način navodnjavanja zemljišta. Da nema poplava, mi uopšte ne bismo znali da imamo reke. Ali evo, sa 800 miliona evra mi nismo uspjeli da podignemo 4 puta proizvodnju žitarica koje se mogu prodati. Nismo. Zašto? Pa zato što to nikog ne interesuje. Pa nismo uspjeli da napravimo vetropark nijedan, zato što su dozvole za te vetroparkove bile do te mere koruptivne. Da vam morate imati tetku u Leskovcu, morate se češljati, morate ovo, morate ono. Sve i jedna funkcija koja treba da je javna, ona je privatizovana i zato ne možemo ništa da napravimo. U svijetu, ne zaboravite, kapitala ima 2%, nema biznisa sa 4. Kogod ima sa 4 biznis, evo ja ću ga isfinansirati, naći stotine drugi da ga isfinansiraju.
Dakle, ovdje nije problem u Kini, nije problem u kineskim investicijama, lopta je na našem terenu, problem je dakle, u nama. Kinezi su došli, dali svoju ponudu, e sada vi treba da, na to da odgovorimo kao ozbiljni odgovorni privrednici, kao ozbiljna odgovorna država.
Ali sada nešto što se tiče Kine. Zapadni mediji pišu da kineski investitori, da se oni nadaju da će pojačati svoje prisustvo u regionu u kome zapadne kompanije ne žele da rizikuju. Da li je to blizu istine?
Pa ne rizikuju ni kineske kompanije. Koja je kineska kompanija ovdje došla? Oni će investirati samo u infrastrukturne objekte koji su izuzetno niskog ekonomskog rizika. Vi kad napravite autoput i naplaćujete drumarinu, svako ko prođe tim drumom mora to platiti. Vi kad napravite vetropark, dobit će saglasnost da se vežu na elektromrežu Srbije, država se obaveže da će otkupiti od njih celokupnu proizvodnju vetroparkova, inače je besmisleno. Oni kad naprave voz do Budimpešte, mi moramo vratiti kredit. Znači, oni ne investiraju ovdje, oni daju kredite. To je ogromna razlika, to je suštinska razlika. Ovdje ni jedna kineska firma nije investirala ni jedan jedini dinar u Srbiju. Ja koliko znam, osim otvaranja ovih dela, ovih firmi koje se ovdje bave trgovinom. Dakle, jedna je stvar kad neko investira u Greenfield investiciju, pa na livadi angažuje rad, angažuje infrastrukturu, angažuje naše radnike i ostane tu. Ne, oni će dati nama kredit, napraviti autoput, mi ćemo plaćati autoput, oni će za 20 godina otplatiti svoju investiciju i sve to u redu.
Pa dobro, dobro i nama i njima.
Da, meni se čini da su zapadni mediji tu više mislili na ekonomske nego na političke rizike i na političku nestabilnost regiona, ne na ove ekonomske.
A gospodine Žujeviću, također su neki američki mediji konstatovali da Kina želi da podstakne svoju ekonomiju u trenutku kada se troškovi radne snage kod kuće povećavaju, što naravno rizikuje da ugrozi njen izvoz. Da li, kakvo je stanje u Kini što se radne snage tiče? Jel su ovo tačne informacije?
Pa znate, američki mediji pišu svašta o Kini, ali ja mogu da vam posvedočim sa lica mesta. Prosečna plata u Pekingu je oko $1000. Ljudi u velikim gradovima Kine žive sve bolje, plate su visoke, u Šangaju je to višestruko više. Postoje problemi naravno u nekim centralnim i zapadnim delovima gde su prihodi znatno niži, prihodi na selu su još uvek preskromni. Kina je ušla u jednu novu fazu ili pokušava da uđe u novu fazu razvoja. Do prekoju godinu njen izvoz je karakterisala roba široke potrošnje koja je dolazila negde dole sa jugoistoka. Ja kad sam došao prvi put u Kinu, bio sam zaprepašćen kada u Pekingu nisam pronašao kinesku prodavnicu u onom smislu u kom je mi na Balkanu poznajemo. Ta roba je, ili Kina makar se trudi da takva roba postane njena ekonomska prošlost, Kina pokušava da proizvede i proda proizvode višeg stepena obrade, pokušava da, da ostvari veću dobit prodajom takve robe. Cena radne snage u Kini je sve viša i sa tog aspekta je ova vest koju ste pominjali u izvesnom smislu tačna, ali kada govorimo o proizvodima visoke složenosti, o visokotehnološkim proizvodima, ne može jeftina radna snaga da proizvodi Lenovo računare. To, ja mislim, da se podrazumeva samo po sebi.
Ali prodor Kine u ovaj region zabrinjava Brisel i sad smo kod one priče oko kako Evropska unija gleda na ovaj angažman. Kineski premijer je poručio da Peking podržava stabilnu i ujedinjenu Evropu, ali traži veću podršku Evropske unije za saradnju sa zemljama ovog regiona. Mislim, da li je to neophodno?
Mislim da je najpametnije, malo pleonazma, ali kineski predsjednik je jako dobru stvar rekao, da je najveći interes Evropske unije i razvijen ovaj region, koji će, jer ne postoji dobro koje nije pomalo i opšte dobro. Znate, kad su cene radne snage u Kini, bio sam 4 puta u Kinu, između ostalog i u Pekingu kao gost i bosanskog ambasadora, bio sam u fabrikama u Kini u kojoj radnici spavaju u podrumima, cena radne snage je negdje bila oko $120 i ti ljudi nisu, najveći deo tih ljudi nije bio prijavljen. Kina je, ako će imati uopšte problema, imaće 2 problema. Jedan je ogromno socijalno raslojavanje. Vi u Kini imate 25. vek kad pogledate kako izgleda Šangaj ili kako izgleda Peking, ali negde tamo u planinama imate kameno doba jednog dedu koji čuva 2 patke. Znate. I upravo je to ono što će Kina morati da premosti, ogroman socijalni jaz. Drugo, sad su u Kini izuzetno pooštrili uslove privređivanja i tamo se moraju radnici svi pojavljivati i ne postoji, recimo, u tekstilu ništa u čemu je Kina konkurentnija od Srbije. Postoje drugi načini zbog čega je to konkurentnije, ali u realnim uslovima, privređivanjama, i moja ideja za ovu jadnu zemlju bila je da je Srbija trebala biti evropska Kina. Sa takvom tradicijom u tekstilnoj industriji, sa takvim potencijalima, sposobnim ljudima, mi smo zaista mogli biti Kine, evropska Kina, da proizvodimo ovdje i stvaramo višak vrednosti. Nažalost, nas je interesovao uvoz, nas je interesovala trange-prange ekonomija, nas je interesovala privatizacija i pljačka po svaku cenu i zato smo došli sada ništa proizvesti.
Već smo svikli na beskrajni niz propuštenih prilika ovdje u Srbiji, ali samo bih vas molila da komentarišete odnos Evropske unije. Pošto ima priča ili ocena da Kina u stvari namerava da ubaci trojanskog konja na istok Evrope, pa Brisel ne gleda baš sa oduševljenjem što ovih 16 zemalja sada pokušava da nađe spas u saradnji u poslovima sa kineskim kompanijama. Kako vi to gledate?
Prvo bih samo osvrnuo kratko na ovo što je rečeno da Kina ima i nerazvijene delove, i to je tačno. Kina sebe doživljava zemljom u razvoju, ne razvijenom zemljom, i ona upravo ima 2 strategije. Go West strategiju, to znači finansijski i svaki drugi razvoj njenih zapadnih provincija, i Go Global, to je ovaj deo gde mi pripadamo. I upravo je postoji mogućnost zapravo saradnje ovih manjih država Evropske unije, koje su Evropske unije i država centralne istočne Evrope, sa kineskim provincijama, a ne sa Kinom kao celinom. Jer postoje kineske provincije koje su i po broju stanovnika i teritorijalno i na razne druge strukturne načine slični ili kompatibilni sa ovim. Kada je reč o Evropskoj uniji, njeni strahovi su, čini mi se, u ovom momentu na nekom, da kažem, iracionalnom nivou. To su za sada iracionalni strahovi. Ono što je bitno jeste da se mi pozabavimo kako Evropska unija percepira prisustvo Kine ovdje. Kakva je njena percepcija toga?
I kakva je?
Njena percepcija je, Kina, za Evropsku uniju zapravo isto, ishodi su isti. Da li Kina nastupa agresivno u svojoj spoljnoj politici ili želi da postane hegemon, ili putem ovih investicija mirnodopski polako jača svoju moć. Ono što Evropsku uniju brine jeste kako će se, kako će Kina odgovoriti na izazove koje donosi takva moć koju ona može da ostvari u budućnosti. I tu se bojim da Evropska unija već počinje polako preventivno da, da deluje prema...
Izvinite, moramo reklame da čujemo. I
samo
evo...
jednu rečenicu.
Izvolite.
Znate čega se Evropska unija boji? Prinosi na kapitalu Evropske unije su veći od prinosa na robi i proizvodnje. Najjednostavnije je investirati kapital. Ako Kina investira, ona će za toliko smanjiti Evropsku centralnu banku, investicije Evropske razvojne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Samo je oko tog igra. Nemoj ti Kino investirati, jer kad mi investiramo, zarađujemo.
Evo, čujemo reklame. Eko.
Skockajte se za novi televizor uz Box promotivnu ponudu. Od sada u svaki Box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za Box. Vaš Box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija u vezi sa vama.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Dva minuta je ostalo do kraja emisije. Evropska unija insistira da Beograd uskladi odnose sa Rusijom u skladu sa politikom Evropske unije, ali do sada, barem otvoreno, niko nije označio srpsko-kineske odnose kao sporne. Da li u tom smislu očekujete...
Ja očekujem sad jednu dođu, da kažem, veće rezerve iz ovog razloga koji sam rekao. Ovo će zakinuti na investicionom kolaču i MMF-a i Evropske investicione i centralne banke, tako da je najslađa dobit je dobit koju i prinos koji ostvarite na kapitalu. Ovaj deo proizvodnje i investicija u faktičke privredne odnose jako gorak. A sad se Kina javlja kao veliki investitor i rekoh na početku, Kina više investira trenutno od Svetske banke. I jednostavno niko nije očekivao te Kine da uđe i u financijske investicije i ugrozi ono čega ljudi na zapadu, banke i drugi investitori, hedge fondovi, jako dobro zarađuju.
Gospodine Žujeviću, šta vi mislite?
Bez sumnje postojaće izvesan pritisak Evropske unije. Evropska unija po definiciji stvari ne može da gleda baš previše blagonaklono na kineske investicije na istoku Evrope, ali je zadatak, čini mi se, Srbije da sebe definiše kao proizvođačko društvo, da redefiniše svoju ekonomiju, da promeni strukturu svoje ekonomije i da pokuša nešto da proizvede i da izveze, ne samo u Kinu, nego bilo gde. U tom smislu ja se sa mojim cenjenim kolegama potpuno slažem.
A vi, gospodine Triloviću, da li mislite da je ovo sve račun bez krčmara ako očekujete da Evropska unija u tom smislu ima nekakve primedbe?
Pa ja, mislim, nama iskustva zapravo govore, evo, videli smo da je Južni tok otkazan upravo zbog uslovljavanja i pritisaka Evropske unije i čini mi se da svaki veći angažman Kine, ne samo u ekonomskom, već sada dalje u političkom i u kulturnom smislu, dakle širenje i meke moći Kine u ovom regionu upravo može da izazove, kao što sam i malo pre rekao, neki preventivnu reakciju Evropske unije, tako da bit će uslovljavanja, to je evidentno i sigurno.
Po mišljenju Kissingera, sve u svemu Kina osvaja svet upotrebom svoje svilene i tehnološke moći. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Vi ste čuli gospodina Branka Žujovića, novinara Kineskog međunarodnog radija, Trailović Dragana, ja se još jednom izvinjavam što sam vas pogrešno prezime vaše navela, politikologa za regionalne studije Azije, i gospodina Milana Kneževića, predsednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji.